mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Tubollin dhe producentin Majer Elshani do të jeni në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. 8 pacient me probleme në zamër kanë vdekur para se të marrin trajtim shëndetësor në qendrën klinike universitare të Kosovës. Njoja dhe antarësimi në kombe të bashkuara ambesin sfidë për Kosovën edhe pas 10 vjetër shtet. 25 atletëve rusë u mohohet pjesëmarrja në lojrat olimpike dimrore. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
45 atletëve rusë dhe 2 trajnerëve nuk u janë miratuar ankesat në gjykatën më të lartë për sport, duke humbur mundësinë e garimit në lojrat olimpike dimrore në Pyeongchang në Korenë Jugore. Aplikacionet e atletëve rusë dhe trajnerëve janë hedhur poshtë shtënë në deklaratën e gjykatës së arbitrazhit për sport më në shkurt. Duke kundërshtuar kërkesat, kjo gjykatë ka thënë se atletët nuk kanë demonstruar se procesi është kryer në mënyrë diskriminuese, arbitrare apo të padrejtë. Në muajin dhjetor, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar i ka ndaluar Rusisë mundësinë e garimit në lojrat olimpike dimrore, duke cituar atë që është thënë se ka qenë manipulim sistematik i pashembull shtetror sa i përket sistemit olimpik kundër dopingut në lojrat olimpike të mbajtura në Soçi më 2014. Mirpo Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka ftuar 169 atletë rusë për të garuar në flamurin neutral. Qeveria e Shteteve të Bashkuara është mbyllur për herë të dytë gjatë këtij viti pasi Senati nuk ka mundur të votojë projekt ligjin për financim para afatit të fundit që ishte dhënë. Ligjvënësit do të takohen sërish sot, derisa liderët e Senatit kanë shpresuar që mbylla të zgjasë vetëm disa orë. Nëse Senati miraton projekt ligjin për shpenzimet e njëjtë, do duhej të miratojë edhe nga dhoma e përfaqësuesve para se presidenti amerikan Donald Trump ta fuqizonte në ligj. Qeveria amerikane është mbyllur fillimisht më 19 janar për 3 ditë, pasi shtëpia e Bardhë dhe Kongresi kanë dështuar për të arritur një marrëveshje, ashtu që projekt ligji për financime të mbetet i hapur. Mbyllja e qeverisë shënon herën e 5 të një qeveri amerikane në qerek shekulli. Kjo gjendje do të ndaloj vetëm pjesërisht disa veprime qeveritare, edhe nëse zgjat më pak se disa orë. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson do të udhtojë në lindjen e mesme në mesin e tensioneve të ngritura pas rritjes së dhunës në Siri. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar më tetë shkurt se Tillerson do të vizitojë Turqinë, Libanin, Egjiptin dhe Kuvajtin në datat 11 deri më 16 shkurt. Përveç takimeve, Tillerson do të udhëheqë delegacionin amerikan në takimin ministror të koalicionit global për mposhtjen e Shtetit Islamik në Kuvajt, si dhe në konferencën e rindërtimit të Irakut më 13 shkurt. Ky do të jetë takimi i tretë i koalicionit global, si dhe i pari që prej largimit e ekstremistëve të Shtetit Islamik nga bastionet e tyre në Raka në Siri dhe Mosuli në Irak. Konferenca për ndërtimin e Iraku do të kërkojë mundësi të investimeve të sektorit privat dhe mbështetjes ndërkombëtare për ndërtimin e Irakut. Siria dhe lufta e saj afro 7-vjeçare pritet të jetë çështja kyçe e diskutimit në bisedimet e Tillersonit me liderët rajonal. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se presidenti amerikan Donald Trump ka biseduar përmes telefonit me kryeministrin indian Narendra Modi për të diskutuar tema rajonale, duke përfshirë luftën në Afganistan dhe gjendjen e vështirë të refugjatëve Rohingja në Burma. Të dy liderët kanë përsëritur përkushtimin e tyre për sigurinë e Afganistanit, të shtonë deklaratën e shtëpisë së Bardhë. Administrata amerikane ka nisur përpjekjet për të rritur marrëdhëniet ushtarake dhe ekonomike me Indin, duke synuar balancimin e politikës së jashtme të Kinës në Azi. India ka rritur ndihmën për Afganistan në vitet e fundit dhe i ka premtuar Kabulit se do t'i ofrojë më shumë armë. Trump dhe Modi kanë diskutuar edhe për situatën e më shumë se 680.000 rohingjave, të cilët kanë ikur nga Burma në Bangladeshin fqinj. Forcët ushtarake në Burma janë akuzuar për keq trajtim të mira civilve rohingja dhe djegjen e fshatrave të tyre pas sulmeve të militantëve rohingja në verën e vitit të kaluar. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edhe kësa edicione vazhdojme pas shyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina, kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Krenare.
Demarkacioni vazhdojnë të jetë pengi qëndrimeve të ndryshme të politikës. Qfar ke zgjedhur nga shtypi sot?
E përditshme nga koha ditore, Krenare shkrua në numrin e sotëm se Komisioni Shtetëror për Demarkacionin është duke i vazhduar aktivitetet në kërkim të fakteve të reja, të cilat kryesisht të ndërlidhen me kontrollin efektiv që ka ushtruar Kosovën në pjesën e kontestuar me Malnezi. Por, si shtekson gazeta, antarët e këti komisioni nuk kanë marrë sinjal se këto fakte do të merën parasysh nga qeveria në funksion të zgjidhjes, e cila do t'i hapë të rrugë ratifikimit të marrëveshjes. Koaditore, ka vënë pas se partia e kryeministrit Haradinaj, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ka lënë të nënkuptohet se do t'i jepte mbështetje versionit zyrtar të marrëveshjes, por kësaj duhet i paraprij një marrëveshje me shkrim me kryeministrin e Malit të Zi për t'i marrë në konsideratë dhe gjetjet e komisionit të ri shtetëror. Gazeta rifekson pretendimet e komisionit shtetëror se ka gjetur faktet mjaftueshme me cilat dëshmohet pronësia e Kosovës në pjesën që sipas versionit zyrtar të marrëveshjes i takon Malit të Zi, por kryesuesi i këtij komisioni Shpejtim Bulliçi ka thënë se ende nuk janë në dieni për kërkim zgjidhjet që po bëhen. Krenare.
Zvaritja e kësaj marrëveshje është bërë edhe për shkak të fakteve të reja që thotë se ka gjetur komisioni i qeverisë Haradinaj. Çfarë shkruhet në shtyp për këtë gjë?
Bazuar në deklaratat e komisionit Bulliçi, koaditore rikthem vlerësimet e këtij komisioni se nuk ka gjetur të dhëna se Mali i Zi ka qenë kundër kontrollit efektiv që ka ushtruar Kosova në territorin e kontestuar. Gazeta thekson më tej se deputetet e komisionit për fund të jashtme kanë quajtur jo serioze nga ana e qeverisë procedimin e një raporti i cili sipas tyre është në kundërshtim të plot edhe me versionin zyrtar. Është kërkuar po ashtu të jepen sqarime edhe për pretendimet se ish komisioni i kryesuar nga Murat Meha ka falsifikuar harta dhe dokumente. Por në prokurorinë e shtetit i kanë thënë koaditore se deri tani nuk kanë pranuar asnjë informat e cila do të ishte bazë për të filluar ndjekjen sipas detyrës zyrtarën dhe ish komisionit Murat Mehes. Përndryshe, koaditore thekson se qeveria po kërkon zgjidhjen brenda marrëveshjes së para 3 vjetëve veçmas nenit shtat, i cili thot se trupi përbashkët i punës për shënimin e kufirit shtetëror do të ketë mundësi që me pëlqimin e dyanshëm të bëj korrigjimet siç thuhet të nevojshme dhe të ekuilibruara.
E falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuku, për përmbledhjen e shtypit të ditës së sotme. Lista pritjes për pacientët me probleme në zamër vazhdon të jetë gjatë. Nga lista prej mbi 1000 pacientëve, 8 prej tyre tashmë kanë vdekur, por kardiologët brenda qendrës klinike universitare nuk kanë dashur të komentojnë shkaqet e vdekjes së këtyre pacientëve. Hëllësit i sjell Ariana Kasapolli.
8 pacient me probleme në zemër nuk kanë arritur të presin trajtimin mjekësor, pasi që ndërkohë kanë vdekur para se të vi radha. Bëhet fjalë për pacientët që ishin në listën e pritjes që nga viti 2016 në klinikën e kardiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Aktualisht janë rreth 70 pacient që ende presin për shërbime mjekësore në këtë